слухаєте подкаст Громадського радіо.
Почнемо розмову про результати реалізації житлових програм в Україні за січень-вересень цього року. Напередодні деталі мені розповів голова правління Держмолоджитла Сергій Комнатний.
Отже, пане Сергію, будемо говорити про такі підсумки з січня по вересень. Скільки договорів підписали Держмолоджитло із сім'ями, із родинами? У яких регіонах найактивніше, у яких проблематичніше? Вам слово.
Доброго дня, Валентина. Доброго дня, шановні слухачі. Звісно, ми підводимо підсумки кожного кварталу роботи Держмолоджитла в частині реалізації програм, фінансування. І, відповідно, за 9 місяців поточного року ми також підбили підсумки. На жаль, вони не такі гарні, як це було минулого року, але, тим не менше, є певні результати. Отже, за 9 місяців 2020 року Держмолоджитлом, нашими регіональними управліннями, укладено 400 договорів з українськими сім'ями за різними програмами, які ми реалізовуємо. Це договори укладались за програмами пільгового кредитування, за програмами доступного житла та за програмами компенсації відсоткових ставок за місцевими програмами часткової компенсації. Що стосується регіонів, які є найбільш активними і чому такі досить невеликі результати, яких хотілося б, чи які ми стратегічні цілі собі ставили. Ну, перш за все, давайте згадаємо, що у нас на початку року в законі про державний бюджет були передбачені кошти на програму доступного житла. Це невеликі кошти, але все ж таки 100 мільйонів, з яких ми починали, і попередні роки були. Але якщо ми візьмемо 2019 рік, ми бачили, що на кінець року ми виходили уже з показниками 400 мільйонів по програмі доступного житла, 200 мільйонів по програмі кредитування. То в поточному році пандемія, яка викликана вірусом COVID, внесла відповідно свої корективи, в тому числі в реалізацію програм. І навесні, коли готувався секвестр бюджету, ті кошти, які передбачались на реалізацію програм, вони були у нас секвестровані на фонд боротьби з коронавірусом. І, на жаль, під час перегляду державного бюджету, який був влітку, ці кошти до нас не повернулись. Тому реалізація житлових програм залишилась, ну, скажімо так, на плечах або на відповідальності безпосередньо органів місцевого самоврядування, які фінансують ці житлові програми. Тому переважну більшість коштів ми отримали саме з місцевих бюджетів. Ну і у нас є наш статутний капітал, той оборотний ресурс, за рахунок якого ми також надаємо кредити, він у нас залишився. І на поточний рік понад 76 мільйонів коштів власних Держмолоджитла буде використано для надання кредитів. Що стосується програм, які реалізовують муніципалітети, то найбільшими і, скажімо так, найефективнішими показниками у нас виступають такі регіони, як Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська область, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, відповідно Черкаська, і найкращі показники у нас по Харківській області. За рахунок цих коштів 400 сімей було забезпечено, але ми розуміємо, що це навіть з урахуванням скороченого бюджету, це 64% від річного нашого плану, тому до кінця поточного року ще ми плануємо біля 200 сімей на цьому бюджеті забезпечити власним житлом.
У вас йдеться про пільгові кредити науковцям-педагогам. Ви можете так трохи розповісти про цю програму, що це за програма і де, чи усіх, ну, в яких областях вона
це державна програма. Вона започаткована була ще в 2008 році. Відповідно до законодавства, педагоги, які стоять на квартирному обліку, це і педагогічні, і науково-педагогічні працівники, мають право на отримання кредиту. Пільгового відсоток за користування кредитом складає 3% річних з мінімальним першим внеском 6% від вартості квартири. Такі кредити надаються за рахунок коштів державного бюджету. Але, на жаль, в поточному році всього 2 мільйони гривень виділено на таке кредитування. І такий один кредит вже виданий, і один ще буде виданий до кінця поточного року.
Тобто лише два житла?
Так.
Тримуть. А можете сказати, де? Чи є така інформація?
Один кредит був виданий в Полтавській області, і один буде виданий, я думаю, що це буде або Київ, або Київська область.
Я хочу про житло для переселенців поговорити, так. І не стільки в всій Україні, да, про дію цієї програми, а саме Донецька, Луганська області, чи щось там змінюється, чи можна там отримати первинне, вторинне житло, тобто на що можна розраховувати, тому що знаю, що там не будується житло.
Так, в цих регіонах, на жаль, велика проблема саме безпосередньо з будівництвом житла. Нового житла не будується, а те, яке й будувалось нещодавно, то воно є дорожчим, ніж житло, яке продається на вторинному ринку. Це пов'язано з тим, що всі будівельні потужності регіону залишились на окупованих територіях, і найближчі будівельні матеріали, які можна привезти, знаходяться або в Харкові, або в Дніпропетровську. І, відповідно, в цих регіонах ми дозволяємо людям, ну, в принципі, які по всій країні, купувати житло на вторинному ринку. Єдина вимога, що це житло має бути віком не старше, ніж 25 років. Багато людей запитують, чому таке обмеження. Я поясню нашим слухачам, тому що, надаючи кредит на 20 років, ми маємо бути впевнені, що через 20 років, в разі, якщо там позичальник перестане платити за кредитом, що дане житло буде ліквідним для того, щоб забезпечити відповідну дану іпотеку. І Донецька і Луганська область буквально на минулому тижні по Луганській області ми видали черговий кредит, і зараз готується по Донецькій області черговий кредит за рахунок коштів статутного капіталу.
Які міста охоплені? Ну, Сєвєродонецьк, мабуть, це так, а якщо там брати Мілове, ну, наприклад, Новопсков, Сватове, у будь-яких містах можна?
В будь-яких містах можна вибрати кредит, який ми надаємо, але, звичайно, що люди вибирають ті міста, де є робота, де є інфраструктура, тому це Сєвєродонецьк, це Маріуполь, це Покровськ, в основному в таких місцях вибирають люди житло.
Чи є можливість, наприклад, купити, чи це йдеться лише про квартири, чи можна будинки брати?
Можна купити і будинок за нашими програмами. Єдина є відмінність, що кредит на землю ми не дамо, тому у сім'ї чи у громадянина мають бути свої кошти на купівлю земельної ділянки, а на купівлю безпосередньо будинку ми вже тоді даємо кредит. Так що ж само можна взяти кредит і на будівництво житла, приватного будинку, в разі, якщо у сім'ї є у власності земельна ділянка.
Наскільки часто люди хочуть придбати саме свій будинок, ну, якщо брати цей рік?
В цьому році взагалі не було у нас бажаючих придбати будинок, а якщо взяти всі договори, які ми укладаємо, то це менше 1%, коли люди вибирають приватний будинок. Це ще пов'язано з тим, що паралельно з держмоложитлом діє інша організація, фонд кредитування на селі, і вони більше опікуються даною категорією і сільськими забудовами. Ми ж більше працюємо з квартирами.
Так,
що
так.
Стосується внутрішньопереміщених осіб, якщо можна ще хвилинку. Угу. От з цих 400 сімей, я хочу сказати, що 10% – це саме сім'ї внутрішньопереміщених осіб, які отримали житло за нашими програмами в поточному році. Всього за період з 2018 по 2020 рік включно, майже 1100 сімей саме внутрішньопереміщених осіб скористались нашими програмами. І це при тому, що внутрішньопереміщені особи не є такою основною цільовою категорією при реалізації програм, які адмініструє Держмолоджитло.
А чи будуть якісь кошти залучені, отримані, залучені, які там іноземні, які інші країни, да, допомагають?
Ну, перш за все, давайте почнемо з аналізу. А хто хоче чи допомагати нам і чи ми можемо взагалі таку підтримку отримати фінансово? Я хочу тут згадати показники Грузії, до прикладу. В Грузії для забезпечення житлом переселенців та біженців було витрачено 300 мільйонів донорських коштів. Якщо брати Боснію, Герцеговину і Чорногорію, там 290 мільйонів доларів США було витрачено донорських коштів. Що стосується України, ми розуміємо, що більшість з тих коштів, які надходять на житлові проекти для ВПО, вони йдуть на створення або тимчасового житла, або місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, а на програми для пошуку сталих рішень, тобто постійного житла для такої категорії громадян, у нас ще кошти донорські навіть не надходили. Тому я тут хочу зауважити, що з моєї точки зору, напевно, що держава і представницькі органи, які представляють внутрішньопереміщених осіб, всі ці 5 років не досить активно працювали з міжнародними фінансовими інституціями в даному напрямку. А ми і наші громадяни і маємо право, і зобов'язані це робити. Згадаючи резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи 2198, Рада Європи нас прямо закликає до співпраці з Банком розвитку Ради Європи в частині реалізації житлових проєктів для внутрішньопереміщених осіб. І до мого превеликого жалю, на сьогоднішній день Україна ще не почала офіційного діалогу з банком по реалізації таких проєктів для переселенців саме. Хоча я тричі піднімав перед урядом дане питання, і воно поки що вивчається.
А чим, що вам все одно щось відповідають? Не на часі або не до того? Чому? Чому в процесі?
Попередні дві відповіді від уряду були, що співпраця з банком передбачатиме, звичайно, членство України в банку. Але членство передбачатиме і членський внесок. Але який це членський внесок буде, на яких умовах, на який термін, це необхідно вияснити безпосередньо в спілкуванні з банком. Ну, от я думаю, що в урядовців, які були 5 років до цього, і зараз можливо запитати це питання. Це, напевно, що питання не до мене. Що стосується взагалі перспектив, все ж таки, фінансування житлових програм для внутрішньопереміщених осіб за рахунок коштів донорських або інвестиційних. Ну, я думаю, що все ж таки слухачі і суспільство знає, що певна робота проводиться сьогодні з німецьким банком KfW. І дійсно такі напрямки і перемовини ведуться, і ми сьогодні активно співпрацюємо з Міністерством реінтеграції, з банком KfW і з представництвом банку в Україні. І вже підписана міжурядова угода щодо проєкту на фінансування 25,5 мільйонів євро на кредитну програму для внутрішньопереміщених осіб, яку адмініструє Держмолоджитло. Тобто це на цю програму, яку вже всі, в принципі, знають, і вона себе зарекомендувала. Але, знову ж таки, пандемія сьогодні, парламент не працює повноцінно, а нам необхідно, щоб Верховна Рада ратифікувала цю міжурядову угоду, і потім ми могли вийти на затвердження інших підзаконних нормативно-правових актів, які дадуть можливість нам використати ці кошти.
А може таке, щоб Верховна Рада не затвердила? От, може, є такий варіант?
Враховуючи сьогоднішню ситуацію в політичних колах, такі варіанти, звичайно, можуть бути, тому то ми будемо всі обирати в неділю нові органи місцевого самоврядування. І я думаю, що і звідти з органів місцевого самоврядування, як первинної ланки спілкування з внутрішньопереміщеними особами, має надходити інформація до перших осіб держави, в тому числі до парламентарів, що такі питання необхідно виносити на порядок денний в першу чергу.
А ви можете пояснити, я хочу повернутися до розмови про донорські кошти. Ви назвали досвід Грузії, Боснії, Герцеговини. А в Україні кажете, що ці кошти витрачені на створення тимчасового житла. Чому такий вибір? Чому саме тимчасове житло, а не постійне житло? Дешевше чи як?
В будь-якому випадку, перші кроки, які мала би і робила держава з міжнародними інституціями, це, як то кажуть, погасити пожар і тимчасово розташувати людей, в яких взагалі немає де жити. І на перших етапах ці кроки, з моєї точки зору, були правильними. Але враховуючи, що у нас вже 6-й рік іде війна, і більшість з внутрішньопереміщених осіб, ну, в будь-якому випадку, вже не повернуться на окуповані території, вони таке рішення для себе прийняли, то думаю, що нам просто вже необхідно було не сьогодні, а, мабуть, позавчора переходити до більш таких радикальніших дій і до розробки сталих інструментів по забезпеченню житлом тих внутрішньопереміщених осіб, які вже не будуть повертатись на окуповані території при будь-якій ситуації.
Для переселенців від удержимого житла є дві програми: 50 на 50, коли так. 50% держава, 50% вносить сама людина, так, і 3% кредитування, друга програма. Яка цікавіше переселенцям відповідно до заявок, які вони подають?
Так однозначно сказати не можна, тому що дані програми є по суті різними. 50 на 50 передбачає надання субсидій 50% на придбання житла, і при цьому сім'я має мати 50% своїх
так.
і мати зразу оплатити.
Так, так.
А програма кредитна розрахована для тих, хто не має 50% одразу і може нашкребти лише 6% від власного внеску, а на іншу частину взяти кредит. Тому мені здається, що це якраз нормально збалансовані дві програми для різних, скажімо так, для переселенців різної економічної активності.
Людина може подаватися одразу на дві
так.
програми?
Може подаватися одразу на дві програми. Єдине, що та програма, по якій підійде перша черга, яку вона скористається, та й буде основною, з іншої програми тоді людина буде виключена.
От все-таки цей нюанс хочу допитати. Якщо, наприклад, перша програма от 50 на 50, да, підходить черга людині, а вона, ну, а у неї немає грошей. Ну, тобто не всі ж подаються на програму, маючи ці 50.
Це дуже погано.
У всіх сенсах, розумію.
Дійсно, це дуже погано, тому що це затримує використання коштів і це затримує інших громадян в отриманні мріяного житла.
А вона, ну тоді як? От якщо вона може відмовитися, але залишитися тоді у черзі там, де 3%, чи як?
На сьогоднішній день, да, по програмі «Доступне житло» людина може відмовитись, ну, в принципі, по будь-якій програмі можна відмовитись і виключитись з реєстру, з будь-якого. По програмі «Доступне житло», якщо надійшла черга, в людини немає коштів, можна відмовитись і при цьому залишитись в реєстрі. По програмі кредитування уряд в минулому році зробив ситуацію, що якщо ти відмовляєшся, то з реєстру тебе виключають, ти можеш стати заново в чергу. Я думаю, що і по програмі «Доступне житло» буде така ж ситуація, що ми підкоригуємо програму, і якщо людина один раз відмовляється, ну ладно, ще один раз можемо залишити. Ну коли ми бачимо вже третій рік поспіль люди відмовляються, а ми змушені знову і знову до них повертатись, і це стримує нормальний темп реалізації програми, і це завдає певних, скажімо так, дискримінаційних або інших утисків для тих, які стоять далі в черзі, то, напевно, ми будемо виключати таких людей.
А ви можете сказати, які області саме місцеві бюджети найактивніше надають?
Звичайно, це місто Харків.
А місто... чому? В чому?
Тому що
пояснення.
Пояснюю. З 260 мільйонів, які заплановані в поточному році на програми з місцевих бюджетів, 100 мільйонів – це місто Харків. Ми бачимо, що більш ніж третина – це Харківський міський бюджет, перше. Друге, скажу, що Харківський міський бюджет перший в Україні почав фінансувати програми кредитування для внутрішньопереміщених осіб. На жаль, ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, коли в Луганській області перестали фінансувати програму кредитування для внутрішньопереміщених осіб, а в Донецькій області навіть ще не почали. І це на шостому році війни. Тому, знову ж таки, повертаючись, я ні за кого не хочу агітувати, але звертаюсь до всіх громадян, ви підете на місцеві вибори. Подивіться, будь ласка, на тих кандидатів, на ті політичні сили, які пропонують, щоб ви віддали за них свій голос. Чи є в них в програмах, як мінімум, питання реалізації житлових програм? Чи обіцяє той чи інший кандидат реалізацію житлових програм? Ми не говоримо сьогодні про безкоштовну роздачу житла для всіх і зразу, і ми розуміємо, цього ніколи не буде. Але реалізація програм на поворотній основі, пільгових програм для окремих категорій громадян, я вважаю, що це не просто право цих громадян, це обов'язок влади, в першу чергу, місцевої.
Ну от я зараз за мною замислилася, я розумію, що я не можу назвати таких кандидатів. При тому, що ми працюємо над програмою, що
я можу назвати таких кандидатів, я їх знаю, тому що проаналізував їхні, як то кажуть, програми, але не буду цього робити в ефірі, щоб це не було сприйнято як агітація за ту чи іншу політичну.
Ну, тобто є люди, які так. звертають на це увагу у своїх...
Ну, я так точно звертаю і хотів би всіх, хто ще не має свого житла, закликати також робити це.
Це був голова правління Держмолоджитла Сергій Комнатний.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.